ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. დღეს მომსვენებლობა დაიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. კობალი გლიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
სამშვიდობის ეგვიპტეში დღეს კვლავ ქონდა ადგილი შეტაკებებს არიან დაღუპულებიც. სვერპლით დასრულდა სამგზავრო მატარებელზე თავდასხმა პაკისტანში. აზერბაიჯანი თურქულენოვანი ქვეყნების სამიც მასპინძლობს. საქართველოში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი რექტორი ხარ. ეგვიპტიდან მიღებული ცნობებით პარასკევს დამხობილი ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მორსის ათეულათასობით მომხრე გამოვიდა ქუჩებში, რასაც კვლავ მოჰყვა ძალადობა კაიროსა და ქვეყნის სხვა ქალაქებში. პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. კაიროს ცენტრალურ რამზესის მოედანსა და სხვა ნაწილებში კი სროლის ხმაც ისმოდა. ცელდება ცნობები, რომ პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკებას ჰქონდა ადგილი ეგვიპტის ქალაქ ალექსანდრიაში, ხოლო ქალაქ ისმაილიაში კი პოლიციამ მორსის 4 მომხრე დახოცა. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით კი კაიროში ერთი პოლიციელი დაიღუპა. მუსულმანთა საძმომ ეგვიპტელებს ამბოხისა და მრისხანე პარასკევისაკენ მოუწოდა. 4 შემდეგ კი ეგვიპტეში შეტაკებისას 620 მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათი უმრავლესობა მშვიდოფიანი მოქალაქეები არიან. პაკისტანის ხელისუფლების ინფორმაციით უცნობი შეარაღებული პირების მიერ სამგზავრო მატარებელზე განხორციელებულ თავდასხმას 2 ადამიანი ემსხვერპლა, 24 კი დაიჭრა. ინციდენტი ბელუჯისტანის პროვინციის ქალაქ კვეტადან 35 კილომეტრის დაშორებით მოხდა, სადაც ხშირია დაპირისპირება სეპარატისტულ და ისლამისტურ დაჯგუფებებს შორის. თავდასხმელები შეარაღებული იყვნენ ყუმბარსარტყოცნებითა და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით. პარასკევის თავდასხმამდე ერთი დღით ადრე შეარაღებულმა პირებმა იმავე ბელუჯისტანში 14 კაცი, მათ შორის უშიშროების ოფიცრები დახოცეს. ცნობილი რუსი საზოგადო მოღვაწე ჭადრაკში მსოფლიოს ჩემპიონი გარი კასპაროვი კორპორაციებსა და მსოფლიო ლიდერებს სოჩის ზამთრის ოლიმპიადის ბოიკოტირებისაკენ მოუწოდებს. ინტერნეტ გამოცემა ზე დეილი ბისტში გამოქვეყნებულ სტატიაში კასპაროვი ხაზს უსვამს, რომ ოლიმპიადა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის უდიდეს მიღწევად შეიძლებოდა ქცეულიყო, რომ არა კორუფცია, ასევე ჰომოსექსუალების მზარდი დისკრიმინაცია და დევნა რუსეთში. კასპაროვი აღნიშნავს, რომ სპორტსმენებს ოლიმპიურ თამაშებში თავისუფლად შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება და მეტიც შეუძლიათ პუტინს ანტირეკლამა გაუკეთონ. სახელოვანმა რუსმა სპორტსმენმა ჭოკითხმაში მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონმა ელენა ისენბაევამ განაცხადა, რომ მას არასწორად გაუგეს და იგი სინამდვილეში სექსუალური დისკრიმინაციის წინააღმდეგია. ასე გამოეხმაურა სპორტსმენი ქალი მის მიმართ გამოთქმულ მძაფ კრიტიკას, რაც მისმა კომენტარებმა გამოიწვია, კერძოდ გეების უფლებების შესახებ საუბრის დროს.
თუ ჩვენ ხელს შევუწყობთ ჰომოსექსუალიზმის განვითარებას და ამ ყველაფერს ქუჩაში გავიტანთ, მაშინ ჩვენ ეს ძალიან გვაშინებს, რადგან ჩვენ საკუთარ თავს ვთვლით ნორმალურ, ჩვეულებრივ ხალხად, სადაც ბიჭები გოგონებთან ცხოვრობენ, ქალები კაცებთან ცხოვრობენ და ყველაფერი ეს ცხადი უნდა იყოს. ეს ისტორიიდან იღებს დასაბამს. ჩვენ რუსეთში არასდროს ქონია არავითარი პრობლემა. გულისხმობ ასეთ პრობლემას და არც მომავალში გვინდა გქონდეს ის.
განცხადა ელენა ისანბაევამ ხუჩაბას გამართულ პრესკონფერენციაზე ივნისში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც კრძალავს არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობების პროპაგანდას. რუსეთში ამ კანონის მიღებასაც სექსუალური ორიენტაციის ცალკეული ინდივიდების დისკრიმინაციად იქნა აღქმული ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან მძაფრი კრიტიკა მოჰყვა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალების გამოშვებას განაგზობთ რამდენიმე ცნობით საქართველოდან. ახალი რექტორი ხავს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. მისი აკადემიური საბჭოს 12-დან 10-მა წევრმა მხარი პროფესორ ლადო პაპავას კანდიდატურას დაუჭირა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იგი 21 რექტორად კენჭი 14 რეგისტრებული კანდიდატიდან 13-მა იყარა. საქართველოს პროკურატურა ამზადებს განცხადებას ბაჩო ახალაიას ადვოკატების მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაზე, რომელშიც ჩავჭალის ტაძრის მღვდელი მამა ნიკოლოზი ირწმუნება, რომ გამომძიებელმა ჭუმბაძემ ახალი ეს წინააღმდეგ მას ჩვენების მიცემა აიძულა. ადვოკატმა მახას ველიჯანაშვილმა განაცხადა, რომ სასულიერო პირს აიძულეს ხელი მოეწერა ჩვენებაზე, რომლის თანახმად სანდრო გირგვიანის მკვლელობის საქმეზე გასამართლებული პირები ბაჩუ ახალაიას რეკომენდაციით სასჯელს სხვა პატიმრებთან შედარებით უკეთეს პირობებში იხდიდნენ. ველიჯანაშვილი ადასტურებს, რომ მამა ნიკოლოზი, იგივე მალხას ტაბაღოა, ოჭალის კოლონიად წოდებული სასჯელ ასრულების დაწესებულების ყოფილი უფროსი ახალაიას ადვოკატები გამოძიების დაწყებასთან მღვდელზე ზეწოლაში დამნასავეთად დასჯა სითხოვენ. და კვლავ ორივე ცნობა უცხოეთიდან. უკრაინული პროდუქციისათვის რუსეთის ბაზარზე დაწესებული მკაცრი შეზღუდვების პასუხად უკრაინამ აგრძელა ხორბლის იმპორტი რუსეთის უმთავრესი ხორბლის წარმოებელი რეგიონებიდან. უკრაინის სანიტარული და ვეტერინარული სამსახურის გადაწყვეტილებით თურქულისა და ჯილეხის დაავადების გავრცელების საშიშროების გამო ხუთშაბათიდან შეჩერდა ხორბლის იმპორტი ციმბირში, ჩრდილოეთ კავკასიისა და რუსეთის სამხრეთ ფედერალური ორქიდან. ამ განცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე კი რუსეთის საბაჟო სამსახურის მიერ დაწესებული დიდი რაოდენობით უკრაინული პროდუქცია დაგროვდა რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე საბაჟო შემოწმების წესების გამკაცების შემდეგ. აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, ყირგიზეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების მონაწილეობით აზერბაიჯანის ქალაქ კაბალაში თურქულენოვანი ქვეყნების თანამშრომლობის კავშირის სამიტი მიმდინარეობს. ოთხი ქვეყნის ლიდერები პირობას დებენ, რომ გააძლიერებენ ეკონომიკურ, სავაჭრო, სატრანსპორტო თანამშრომლობას. თურქულენოვანი ქვეყნების თანამშრომლობის კავშირი 2009 წელს დაარსდა და ამჟამად მისი მორიგი თავმჯდომარე ქვეყანა აზერბაიჯანია.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დღეს მოსალოდნელ სანამ ჩვენ პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, მე მინდა გაგაცნოთ თემები, დღევანდელი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალი რექტორის არჩევნების გარშემო.
სადამკვირვებლო მისიამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებზე დღევანდელი არჩევნები შეაფასა ობიექტურად. მიგვეჩნია, რომ არჩევნების პროცედურა და პროცესი იყო სამართლიანი და გამჭვირვალე.
ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. ავჭალის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელი, იგივე ადრე ციხის უფროსი, რომელიც ჩვენებას იძლევა. მოისმენთ ასევე რეპორტაჟს გორიდან, იქ პრობლემები აქვთ ლტოლვილებს. შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, როგორც ყოველთვის. გიამბობთ უცხოეთსეც, ჩვენი დღევანდელი საერთაშორისო თემა ირანია. იქ ბევრი წლის წინ სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა, ამას მოყვა შაჰის რეჟიმის მოსვლა. რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის მეორე ნახევარი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მისი ნაარსმე მოგვიანებით გაგაცნობთ. ბრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, იონი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტს ახალი რექტორი ჰყავს. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით ამ პოსტს ვლადიმერ პაპავა დაიკავებს. საბჭოს 12 წევრიდან 10 ხმა სწორედ მას ერგო. ორი ხმა კი ირმა რატიანმა მიიღო. არჩევნები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 16 აგვისტოს 2 საათზე დაიწყო და ხმის მიცემა 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. დამკვირვებლების შეფასებით კენჭისხრის პროცედურამ დარღვევების გარეშე ჩაიარა. არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრე კვიტაშვილს. მან ეს გადაწყვეტილება მოგვიანებით მედიასთან საუბარში განმარტა. მოისმენთ ახლა თქვენ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს, რომელიც თვალყურს ადევნებდა რექტორის არჩევნებს უნივერსიტეტში.
ხმის მიცემის პროცედურამ ჩაიარა მშვიდ ატმოსფეროში, რაიმე შენიშვნები, ხარვეზები, საჩივრები არ დაფიქსირებულა იმ 2 საათის განმავლობაში, რაც მიმდინარეობდა კენჭისხრა. ხმები კანდიდატებზე გადანაწილდა შემდეგნაირად: ბატონი ვლადიმერ პაპავა 10 ხმა, ქალბატონი ირმა რატიანი 2 ხმა, ბატონმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, დანარჩენმა კანდიდატებმა ვერ მიიღეს ვერცერთი ხმა.
უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების საბოლოო შედეგები საზოგადოება საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით ბოსტოღანაშვილმა გააცნო. 16 აგვისტოს უნივერსიტეტში გამართულ არჩევნებამ 7 ვითარებაში ჩაიარა. დარეგისტრირებული 14 კანდიდატიდან რექტორობისათვის არჩევნების დღეს 13 მათგანი იბრძოდა. მათგან ერთ-ერთმა მარინა ჩიტაშვილმა 2 დღით ადრე საკუთარი კანდიდატურა მოხსნა. საარჩევნო უბანი უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში დღის 2:30-ზე გაიხსნა. 2-ზე კენჭისყრა დაიწყო და 4 საათამდე გაგრძელდა. ამ ხნის განმავლობაში უნივერსიტეტის მომავალი რექტორის სასურველ კანდიდატურას ხმა აკადემიური საბჭოს 12-მა წევრმა მისცა. ხმის მიცემისგან თავი მხოლოდ უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა შეიკავა. რექტორის არჩევნებს უნივერსიტეტში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია აკვირდებოდა. ახალგაზრდა ადვოკატების ხელმძღვანელმა არჩილ კაიკაციშვილმა კენჭისყრის დასრულების შემდეგ მედიასთან რექტორის არჩევნები შეაფასა როგორც გამჭვირვალე და ობიექტური.
სადამკვირვებლო მისიამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებზე დღევანდელი არჩევნები შეაფასა ობიექტურად. მიგვეჩნია, რომ არჩევნების პროცედურა და პროცესი იყო სამართლიანი და გამჭვირვალე. დადგა ის შედეგი, რა შედეგით საზოგადოებისთვის ცნობილია. არანაირი დარღვევა არ ყოფილა, არც პროცედურულად, არც რექტორობის კანდიდატს არ მოუმართავს არც კომისიისთვის და არც სადამკვირვებლო მისიისთვის რაიმე პრეტენზიით.
აკადემიური საბჭოს წევრმა ალექსანდრე შენგელაიამ კი არჩევნების შედეგების გახმაურების შემდეგ მედიასთან ახსნა, თუ რატომ დაუჭირა მხარი რექტორის თანამდებობაზე ლადო პაპავას.
ბატონ ლადო არის ღირსეული მეცნიერი, ძალიან დიდი სამეცნიერო და სასწავლო გამოცდილება აქვს, არის მესამე აკადემიის აკადემიკოსი, აქვს ასევე დიდი გამოცდილება მართვაში და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ამ კომპონენტის გათვალისწინებით ის იყო ჩემთვის ასე ვთქვათ საუკეთესო კანდიდატი.
არჩევნების პარალელურად უნივერსიტეტის ბაღში სტუდენტების ერთი ნაწილი აქციას მართავდა. მისი ერთ-ერთი მონაწილის ლევან ლორთქიფანიძის თქმით, ამ აქციით ისინი შეახსენებდნენ აკადემიურ საბჭოს, რომ რექტორის არჩევა მხოლოდ 12 ადამიანზე არ უნდა იყოს დამოკიდებული. ისინი ასევე მოუწოდებდნენ მათ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ფიგურების სასარგებლოდ არჩევანი არ გაეკეთებინათ.
სექტემბრიდან დავიწყებთ მოძრაობას იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში 12 კაცი არიღებდეს გადაწყვეტილებას. და უნივერსიტეტში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენი სასწავლებლის შიგნით მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი, მაქსიმალურად ბევრი პროფესორი იყოს ჩართული. 12 კაცზე უკეთესად იცის 1000-მა, 1200-მა პროფესორმა თუ რა ჭირდება ჩვენს სასწავლებელს.
უნივერსიტეტის რექტორობისათვის 16 აგვისტოს არჩევნებზე იბრძოდნენ ვლადიმერ პაპავა, გიორგი ბარამიძე, ილია თავხერიძე, ცირა ბარამიძე, ინესა მერაბიშვილი, ნონა წოწერია, მერაბ ცაგარელი, ირმა რატიანი, მარინა მუსხელიშვილი, მედია ჩუხუა, დავით გოცირიძე და გიორგი ქავთარაძე. არჩევნების შედეგებით იყვნენ უკმაყოფილო კანდიდატებიც, მათ შორის გიორგი ქავთარაძეც, რომელიც კენჭისყრის პროცესს ესწრებოდა. ამ უკანასკნელმა უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების პროცესს სანახაობა უწოდა. როგორც გითხარით, არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრე კვიტაშვილს. მან მხოლოდ არჩევნების დასრულების შემდეგ გააკეთა მედიასთან კომენტარი და განაცხადა, რომ ყველა კანდიდატს ჰქონდა საარჩევნო კამპანიის წარმოების თანაბარი პირობები. ასევე შესაძლებლობა შეხვედროდა სტუდენტებსა და პროფესორას, ასე რომ კვიტაშვილის თქმით არჩევნების შედეგები ეჭვს არ იწვევს. თავისი გადაწყვეტილება კი არ მიიღო თავად მონაწილეობა უნივერსიტეტის ახალი რექტორის არჩევნებში ალექსანდრე კვიტაშვილმა ასე ახსნა.
გაჩეხება ჩემს ხმას, მოგახსენებათ, რომ საბჭოს წევრები არის 12 ადამიანი, მე თავის დროზე ვიყავი არჩეული 12 ადამიანის მიერ. იურიდიულად შეიძლება ეს ყოფილიყო გამართლებული, რომ ვინაიდან მე ვარ მოვალეობის შემსრულებელი და ასევე საბჭოს წევრი მქონოდა ხმა, მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღო იმ 12 კაციან საბჭოს, რომელსაც მე თავის დროზე ჩემი გარანტიით ვანდე ამ ბედის გადაწყვეტა ამ უნივერსიტეტის რექტორობის. აქედან გამომდინარე, რომ მე არ ვიძინავ, რომ თქვა შემი მეცამეტე ხმა ყოფილიყო გარანტიული და ალბათ არ იქნებოდა ეს სწორი. თუმცა გამომდინარე შედეგებიდან, როგორც ხედავთ, 10 ხმა მიიღო ბატონმა ლადო პაპავამ და ის გახდა უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. მინდა მას მივლოცო.
ალექსანდრე კვიტაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ის უნივერსიტეტის საქმეებს მალე გადააბარებს ახალ რექტორს ლადო პაპავას. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს ნომა კი, რომელზეც ახალი რექტორის წარდგება, ახლო მომავალში გამართება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ პროგრამას. ავჭალის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელი, რომელიც პროკურატურას ზეწოლაში ადანაშაულებს, წლების წინ სწორედ იმ ციხის უფროსი იყო, სადაც სანდრო გერგულიანის საქმეზე მსჯავრდებული პირები იყვნენ განთავსებული. როგორც მღვდელი ნიკოლოზ ტაბაღუ აღნიშნავს, 12 საათიან დაკითხვაზე პროკურატურა მისგან ცრუჩვენების მიცემას იმის თაობაზე ითხოვდა, რომ თითქოს გირგვიანის საქმეზე მსჯავრდებული პირები ბაჩო ახალაეს მითითებით იმყოფებოდნენ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. მაგრამ გირგვიანის საქმეზე დაკავებული პირები პრივილეგიებით რომ სარგებლობდნენ, პატიმარ გია ალავედის დაცვის მხარე ამის შესახებ ვიდეო მასალაზე დაყრდნობით ლაპარაკობს. ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას.
მღვდელი ნიკოლოზ ტაბაღუა პროკურატურაში 13 აგვისტოს ელისკაცობის დროინდელ საქმესთან დაკავშირებით დაიბარეს. მაშინ ის თემურ ტაბაღუა იყო ავჭალის კოლონია წოდებული სასჯელ აღსრულების პირველი დაწესებულების უფროსად მუშაობდა და სწორედ მის საპატიმროში იხდიდნენ სასჯელ სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმეზე დაკავებული პირები გერონტი ალანია, მიხეილ ბიბილურიძე, ავთანდილ აფციაური და ალექსანდრე ღაჭავა. ვიდეოკადრებში, რომელიც პარასკევს 16 აგვისტოს ბაჩო ახალაიას ოჯახის წევრებმა და ადვოკატებმა გაავრცელეს, ნიკოლოზ ტაბაღუა ამბობს, რომ დაკითხვა დილის 11 საათიდან ღამის 11 საათამდე მიმდინარეობდა.
სითხოვდნენ ჩვენგან ისეთი ფაქტების დადასტურებას, არასრულ ფაქტების დადასტურებას, რომელიც უშუალოდ შეხებოდა ბაჩო ახალაიას, რომ ბაჩო ახალაიას სუჩენებით ბაჩო ახალაზე მეთქვა რაღაცებიდან. და მიდასტურების ფაქტად ბაჩო ახალაიას დააზიანებდა საქმეში ისეთი ფაქტების აღწერა.
აბჭალის კოლონიის ყოფილი უფროსი და ამჟამად მღვდელი ნიკოლოზ ტაბაღუა ამბობს ასევე, რომ სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ ცრუჩვენების მოპოვების პროცესში დამაბნეველი შეკითხვებითა და ქმედებებით მასზე 4 პირი ზემოქმედებდა. იყო მუქარაც.
თუ არ მოხერხდებოდა ისეთი ფაქტების დადასტურება, რასაც აწყობდათ, მოხდებოდა ჩვენი თანამშრომლობის ციხის, ყოფილი თანამშრომლობის ციხის 7 კაცის დაპატიმრება, მათ შორის ჩემის.
მღვდელ ნიკოლოზ ტაბაღუას მონათხრობთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარი არ გაუკეთებია მთავარ პროკურატურას, თუმცა უწყებაში რადიო თავისუფლებას დაუდასტურეს, რომ ავჭალის კოლონიის უფროსად ტაბაღუა სწორედ იმ პერიოდში მუშაობდა, როდესაც სანდრო გირგლიანის საქმეზე სასჯელს იხდიდნენ ალანია ბიბილურიძე, აფციაური და ღაჭავა. შეუძლებელია, რომ სანდრო გირგლიანის საქმეზე დაკავებული პირების პრივილეგირებული მდგომარეობის შესახებ არაფერი ცოდნოდა იმ დაწესებულების უფროს, სადაც ისინი სასჯელს იხდიდნენ, და ასევე შეუძლებელია, რომ საპატიმროს უფროს ემოქმედა უფრო მაღალი თანამდებობის პირების მითითების გარეშე. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პატიმარ გია ალავიძის ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ეკა ქობესაშვილი, რომელმაც დღის პირველ ნახევარში საგანგებო პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა. მართალია, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უშუალოდ ავჭალის კოლონიის იმდროინდელი უფროსის წვლილზე არასოდეს გაუმახვილებია ყურადღება, მაგრამ ქობესაშვილის თქმით, ყოფილი გამომძიებლის გია ალავიძის მიერ პირველი პატიმრობის შემდეგ მოპოვებული მასალები აშკარად მეტყველებს, რომ გირგლიანის საქმეზე დაკავებულები პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იყვნენ.
როდესაც მან დატოვა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება, სადაც სასჯელს იხდიდა სანდრო გირგლიანის კოლეგებთან ერთად, შემდეგ დაუკავშირდა ტელეკომპანია მაესტროს და მათი დახმარებით, ტექნიკური დახმარებით მოახერხა გადაეღო ის კადრები, როგორ ტოვებდნენ სანდრო გირგლიანის კოლეგებს მსჯავრდებული პირები სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას, როგორ ჩვეულებრივად გადაადგილდებოდნენ ისინი ქალაქის ტერიტორიაზე დაწესებულებიდან, როგორ მიდიოდა მასთან მაღალი თანამდებობის პირების სტუმრად, როგორ ჩვეულებრივად შედიოდა და გამოდიოდა ხალხი და რომ ის არ იყვნენ ჩვეულებრივი პატიმრები და სარგებლობდნენ გაცილებით მეტი პრივილეგიებით, ვიდრე სხვა პატიმრები. ეს კადრები გავიდა 2009 წლის 25 მაისს ტელეკომპანია მაესტროს ეთერის.
სულ რაღაც სამთვეში, ანუ იმავე წლის აგვისტოში, გია ალავიძე თაღლითობის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა ადვოკატ ქობესაშვილისთვის ცხადია, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი პოლიტიკური ნიშნით ანგარიშსწორების მიზნით იქნა დაპატიმრებული. ალავიძეს 20-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჭილი, თუმცა ამნისტიისა და შემდეგ უკვე ახლად აღმოჩენილ გარემოებებთან დაკავშირებული აპელაციის შედეგად მას სასჯელი საგრძნობად შეუმცირდა.
სულ საბოლოო ჯამში განესაზღვრა 6 წლის თავისუფლების აღკვეთა. აქედან 4 წელი უკვე აქვს მას მოხდილი. კანონის საფუძველზე ეკუთვნის მას უკვე პირობით ვადამდე განთავისუფლება და ზუსტად ჩვენ თხოვნა იყო, რომ პირობით ვადამდე განთავისუფლების საბჭომ და კომისიამ გულდასმით მოეკიდოს ამ საკითხს და მიიღოს დადებითი გადაწყვეტილება მისი პირობით განთავისუფლების თაობაზე.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატ ეკა ქობესაშვილს იმედი აქვს, რომ გია ალავიძის განთავისუფლება რამდენიმე კვირის ფარგლებში მოხერხდება და რომ საქმის შესწავლის შემდეგ შესაბამის დასკვნას ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტიც მოამზადებს. ამ ეტაპზე პატიმარ ალავიძის საქმეს სახალხო დამცველის აპარატი შეისწავლის. პროცესი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ომბუდსმენმა უჩან ანუაშვილმა ის საპატიმროში მიმდინარე წლის თებერვალში მოინახულა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ირინაც ისე ხომ აღარ აღვაყოფნებს ლეპტოპზე.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საღვთო ჩანაწერებს საკითხავთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი სულხან ღლონტი. ჩვენი პროგრამა კი გრძელდება რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. აგვისტოს ომის შემდეგ გორში დასახლებული დევნილების ნაწილს უკვე რამდენიმე კვირა ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ენერგომომარაგების საფასურის გადახდას იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები ვერ ახერხებენ თანხის დაფარვაზე კი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უარი თქვა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლველთა სამინისტრომ. რა მიზეზით ამის თაობაზე ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
გორში კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში მცხოვრებ დევნილებს რამდენიმე თვეა ელექტროენერგია არ მიეწოდება. გორის პირველი ბაგაბაღი ერთ-ერთია იმ 9 ობიექტიდან, რომელსაც ენერგო პრო ჯორჯიამ დავალიანების გამო დენის მიწოდება შეუწყვიტა.
შევგიწვიტე შუქი, წყალი აქ არ არის. არც ბუნებრივი აირი გვაქვს, არაფერი. საღამოთი რომ მოვბძანდე, დაინახო დაბლა კიბეზე. ეგრეს ხედან ბავშვებიანათა კალე მე ჩემთანზე ჯანმას მივა და მოხუცივა და დავწვეთ. ეგრეს ხედანაც შეხურებენ შუქსა. აქ სუ უკუნეთია. სანთლებს ანთებენ და ეგრე ვარტრათელი გამ.
დორჩი მეტი არის შუქიანა, არ წყალი არ შუქიანი, არაფერი არ არის. სანთლებს აკეთებს ფრიჟი მასთან მეტი რა გიდამა.
წინა წლებში იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის გადასახადს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტრო ფარავდა. წელს ამ უწყებამ დევნილთათვის ამ კომუნალური გადასახადის დაფარვაზე უარი თქვა. თავად დევნილები კი მიზერული სოციალური დახმარებით ამ გადასახადს ვერ იხდიან.
7000 ლარი დავალიანება თუ გადაიხდით, ამასო ჩაგერთებო ჩუქი თუ არა დაარავდა. დავალიანების ფული რო გქონდეს რომ გადავიხადო 7000 ლარი, ძალიან კარგი იქნებოდა. შენა გვაქვს ერთ-ერთი შემოსავალი სოციალურები, მეტი არაფერი.
იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა დევნილთა სამინისტროს მიმართეს. იქიდან კი პასუხად მიიღეს, რომ მათი დავალიანება ადგილობრივი ბიუჯეტის დასაფარია. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი პაპუნა კობერიძე კი აცხადებს, რომ ადგილობრივ ბიუჯეტში დევნილთა კომუნალური გადასახადებისთვის შესაბამისი თანხები გათვალისწინებული არ არის.
153000 ლარამდე ლაპარაკი, ესეთია 9 ობიექტი არის ბაღები და ერთი სკოლა. წინასწრის პრაქტიკა იყო, რომ დაიამთავრეს ყოველთვის ხდიდა ხოლმე დევნილთა სამინისტრო, მაგრამ წელს რამდენადაც ჩვენ მქონდა კონსულტაციები დევნილთა სამინისტროსთან, მათ უარი განაცხადეს, რომ იგომ არ არის მარტო დევნილებიო. დამდენად რაღაცა, ასე ვთქვათ, ჩაკეტილ წესებში ვოდეკით, რომ ფაქტიურად მე არ მაქვს ბიუჯეტში, ეს თანხა გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ესეთი პრაქტიკა იყო.
კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში დევნილების გარდა სოციალურად დაუცველი და თავშესაფრის არ მქონე პირებიც ცხოვრობენ. ამიტომ დევნილთა სამინისტრო დავალიანების გადახდაზე უარს ამბობს. გორის მუნიციპალიტეტს კი ბიუჯეტში თანხა არ გააჩნია. გორის გამგებელმა შექმნილი ვითარების შესახებ საქმის კურსში ჩააყენა სხვადასხვა სამინისტროების ხელმძღვანელები. მისი თქმით, ერთადერთ გამოსავლად მთავრობის მიერ სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფა რჩება. კობერძის თქმით, სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი მას შეპირდა, რომ საკითხს უახლოეს მთავრობის ხდომაზე გაეტანს. მანამდე კი იძულებით გადაადგილებულ პირებს უდენოდ და უწყლოდ ცხოვრება მოუწევთ.
გოგა აფციაური, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარებაში უწევთ არსებობა დევნილებს, მათ ნაწილს უკვე რამდენიმე კვირა ელექტროენერგია არ მიეწოდება. ლაბრაკია გორში დასახლებულ დევნილებზე.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვის გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მოსმენთ ახლა ნინო გელაშვილს, მან გადაავლო თვალი გაზეთებს.
13 კანდიდატი და არჩევნების სტუდენტური აქციის ფონზე. ამ სტატიით გამოხმაურა დღევანდელი რეზონანსი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორის არჩევნებს. ავტორი ლიდერ კანდიდატებსა და მოსალოდნელი პროცესების შესახებ წერს. განათლების თემაზე სხვა პუბლიკაციასაც ნახავთ. რეზონანსში დღეს ქვეყნდება შვეიცარიაში მყოფი ირმამ გელაძის მოსაზრება მასწავლებელთა ტესტირების შედეგების გასაჯაროების საკითხზე. საჯაროებაზე პრეტენზია კარგია, მაგრამ გაცემული ინფორმაციაზე ყველამ პასუხი უნდა აქვს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ინფორმაციის წყაროდ კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანო გვევლინება. თუ ამტკიცებთ, რომ მასწავლებელმა ფიზიკა არ იცის, მაშინ ამოვიღოთ ეს საგანი სწავლებიდან იქამდე, სანამ არ გვეყოლება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ფიზიკის მასწავლებელი. იმ სიტუაციაში კი, როდესაც პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე ამღები არ ჩანს, არ უნდა ვუთხრათ საზოგადოებას ის, რომ ქიმიის მასწავლებლები უფრო ცუდად იყვნენ მომზადებულნი, ვიდრე მათი მოსწავლეები, წერს რეზონანსში გამოქვეყნებული მოსაზრების ავტორი. დღევანდელი პრესა ცესკოს ყოფილი თავმჯდომარის ზურაბ ხარატიშვილის 15 აგვისტოს პრესკონფერენციას ეხმაურება. 24 საათი წერს, პრეზიდენტობის მსურველთა სიას შესაძლოა ერთი კანდიდატი ცესკოს ყოფილი თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილი დაემატოს. გადაწყვეტილება დამუშავების პროცესშია, თუმცა პოლიტიკაში მოსვლა ხარატიშვილს უკვე მოფიქრებული აქვს. ცესკოს თავმჯდომარეობიდან გადადგომის მიზეზად მან ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნა დაასახელა. აქტიურ პოლიტიკაში ჩართვა კი საკუთარი გამოცდილებისა და ენერგიის საზოგადოებისთვის გასაზიარებლად სურსო, წერს 24 საათი ზურაბ ხარატიშვილზე. ალის ავტორი მიმართავს ცესკოს ყოფილ თავმჯდომარეს. ბატონო ზურაბ, არსად დაკარგოთ ბაჩუკი ქარდავა და პაატა დავითაია, რომლებთან თანამშრომლობასაც არ გამორიცხავთ. მათ პოლიტიკაში სააკაშვილის იარლიყი ეკრათ შუბლზე, მოიაზრებოდნენ ნაცების ყურმოჭრილ მონებად, თუმცა თქვენც მათ მარაკაში არ იყავით, მოკლედ გილოცავთ პოლიტიკური მონების ქარავანში გაერთიანებასო, მიმართავს ალის ავტორი ზურაბ ხარატიშვილს. ალიას ეუბნება პატრიოტთა ალიანსის გენერალური მდივანი სოსო მანჯავიძე. კოჰაბიტაციამ ქვეყანა ჩიხში შეიყვანა. იქნება ძალაუფლების ვაკუუმი, იზრდება ხალხის უკმაყოფილებაო. მსგავს განცხადებას აკეთებს ახალი თაობისთვის მიცემული ინტერვიუში ორგანიზაცია დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი კახა მიქაია. მინდა ახალმა ხელისუფლებამ კარგად გაიგოს, რომ საზოგადოება მიხელ სააკაშვილთან, როლანდ ახალაიესთან, მეგის ქარდავასთან, ბაჩო და დათა ახალაიებთან, ბოკერია უგულოებთან კოჰაბიტირებული ვერ იქნება. ცოტა ხნის წინ თავად ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ კრიმინალებთან კოჰაბიტაცია შეუძლებელია. იმედია ეს პროცესი მართლაც დასრულდებაო, უთქვამს კახა მიქაიას ახალი თაობისთვის.
ნინო გელაშვილი იყო ეს, მან საქართველოს პრესამი მოიხილა. პროგრამას განვაგრძობთ სიუჟეტით, რომელიც ირანს შეეხება. ამ ქვეყანაში 60 წლის წინ, 1953 წლის 15 აგვისტოს გადატრიალება მოხდა, სახელმწიფო გადატრიალება. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოსა და ბრიტანული დაზვერვის უწყების MI6-ის მიერ დაგეგმილი შეთქმულების შედეგად ირანში დაემხო დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. გასული საუკუნის მეორე ნახევარში ირანში მომხდარმა ხუთდღიანმა გადატრიალებამ დიდი ძრები გამოიწვია რეგიონსა და მსოფლიოში, რაც დღემდეც არ ჩამცხრალა. ჩვენ რადიოს თანამშრომლის ფრად ბეჟანის მიერ მომზადებულ მასალას ახლა კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
60 წლის წინ 15 აგვისტოს ირანელმა სამხედროებმა, რომლებსაც მხარს ამერიკისა და ბრიტანეთის სადაზვერვო უწყებები უჭერდნენ, სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინეს და დაამხეს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება და მისი პოპულარული პრემიერ-მინისტრი მოჰამედ მოსადეკი. ყველაზე გავრცელებული თეორიით, რასაც მოწინააღმდეგეები წყავს, სახელმწიფო გადატრიალება დაგეგმეს შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალურმა სამმართველომ და ბრიტანული დაზვერვის უწყებამ MI6-მა, რათა შეენარჩუნებინათ კონტროლი ირანის ნავთობსადობოებზე და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ თავიდან აეცილებინათ ირანის საბჭოთა კავშირის გავლენაში მოქცევა. მოსადეკმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 1951 წლის გადაწყვეტილების მიღებაში, რომლითაც ირანში დიდი ხნის განმავლობაში ბრიტანეთის საკუთრებაში არსებული ნავთობის წარმოების სრული ნაციონალიზაცია მოხდა. რადგან ითვლებოდა, რომ ნავთობისდან შემოსული თანხა მოსადეკის მთავრობის ჯიბეში მიდიოდა, ამ ნაბიჯს მსოფლიოს მასშტაბით ირანის ნავთობზე საერთაშორისო ბოიკოტის გამოცხადება მოჰყვა. თუმცა, როდესაც სანქციებმა არ გაამართლეს, შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა მოსადეკის დამყოფის საიდუმლო გეგმა ამოქმედეს. სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი მოჰამედ მოსადეკი გენერალმა ფაზდოლა ზაჰედიმ შეცვალა. ამან თავის მხრივ ხელფეხი გაუხსნა ირანის სუსტ შაჰს მოჰამედ რეზა ფეხლევის ირანის კონსტიტუციის თანახმად აბსოლუტური ძალაუფლება აიღო ხელში და გამხდარიყო ავტოკრატი ლიდერი. რომლის მართლობასაც 1979 წლის ირანის ისლამურმა რევოლუციამ დაუსვა წერტილი. სტივენ კინზერი, ავტორი წიგნისა „შაჰის გარემოცვა“, 60 წლის წინანდე სახელმწიფო გადატრიალებას ვაშინგტონის ხანმოკლე გამარჯვებად მიიჩნევს. ისტორიის თვალსაჩინიდან სახელმწიფო გადატრიალება არ იყო შეერთებული შტატების წარმატება. 1979 წლის ირანის რევოლუცია, დიდწილად სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ ხელისუფლების სათავეში მოსული ირანის შაჰის მიერ დაწყებულმა მზარდმა რეპრესიებმა განსაზღვრეს. ამგვარად ისლამისტურმა რევოლუციამ ხელისუფლების სათავეში მოიყვანა ფანატიკური ანტიამერიკული რეჟიმი, რომელიც 30 წლის განმავლობაში ცდილობდა შეარყიოს ამერიკის ინტერესები მთელ მსოფლიოში. განაცხადა სტივენ კინზერმა. 60 წლის მომხდარმა სახელმწიფო გადატრიალებამ მძიმე ასახვა ჰპოვა ირანელების ეროვნულ ფსიქიკაზე და დღემდე რჩება მთავარ ნაპრალად დასავლეთთან ქვეყნის ურთიერთობაში. და რაც მთავარია, 5 დღის განმავლობაში მომხდარმა გადატრიალებამ ირანში მთელი მსოფლიო შეარყია და საფრთხე შეუქმნა ახლო აღმოსავლეთის გეოპოლიტიკურ ლანდშაფტს. იქ საერთოდ მოდელად შეერთებული შტატების ფარული ძალისხმევით 1950-იან წლებში მთავრობების სწრაფი დესტაბილიზაციისა და დამხობისა, ხოლო საბჭოთა კავშირის კი მისცა იდეოლოგიური იარაღი ცივი ომის განმავლობაში.
კუბალი გილგაძე გიამბობდათ ირანზე 60 წლის წინ 1953 წელს ამ ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:20 ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში კუბალი გილგაძე გაგაცნობთ მსოფლიოს და საქართველოს ამბებს.
ეგვიპტიდან მიღებული ცნობებით, სადაც პარასკევს მუსლიმანთა საძმომ მრისხანების პარასკევი მოაწყო, დამხობილი ისლამისტი პრეზიდენტის მოჰამედ მორსის ათეულ ათასობით მომხრე გამოვიდა ქუჩებში, რასაც კვლავ მოჰყვა ძალადობა კაიროსა და ქვეყნის სხვა ნაწილებში. იუწყებიან, რომ ეგვიპტის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ისმაილიაში პოლიციამ მორსის 4 მომხრე დახოცა. 22-მდე გაიზარდა ხუთშაბათს ბეირუთის გარეუბანში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპული ადამიანების სიცოცხლის ბოლო მონაცემები ლიბანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად გამოაქვეყნა. ცნობილი რუსის საზოგადო მოღვაწე ჭადრაკში მსოფლიო ჩემპიონი გარი კასპაროვი კორპორაციებსა და მსოფლიო ლიდერებს სოჩის ზამთრის ოლიმპიადის ბოიკოტირებისაკენ მოუწოდებს. უკრაინული პროდუქციისათვის რუსეთის ბაზარზე დაწესებული მკაცრი შეგრძნების პასუხად უკრაინამ აკრძალა ხორბლის იმპორტი რუსეთის უმთავრესი ხორბლის მწარმოებელი რიგი რეგიონებიდან. პაკისტანის ხელისუფლების ინფორმაციით, უცნობი შეარაღებული პირების მიერ სამგზავრო მატარებელზე განხორციელებულ თავდასხმას ორი კაცი ემსხვერპლა, 24 კი დაიჭრა. სახელოვანმა რუსმა სპორტსმენმა ჯოგის ხტომაში მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონმა იელენა ისენბაევმა განაცხადა, რომ მას არასწორად გაუგეს და იგი სინამდვილეში სექსუალური დისკრიმინაციის წინააღმდეგია. ახალი რექტორი ჰყავს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. პროფესორ ლადო პაპავას აკადემიური საბჭოს უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს თქვენს მენდით კობალი კლიკაძეს. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ყოველკვირეული მეათე სტუდიით, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით. მინდა გაგეცნოთ ჩვენი თემები. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ 2011 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით მომზადებულ დასკვნაზე, რომელიც შეეხებოდა თბილისში 26 მაის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლას.
პოლიცია ყოველგვარი საჭიროების გარეშე იყენებდა ერთდროულად რამდენიმე სპეციალურ საშუალებას და არ ახდენდა მათ გადაციას. წყლის ჭავლი, ცხენსადენი გაზი და რეზინის ტუბები იყო ერთდროულად გამოყენებული.
მეათე სტუდიაში გიამბობთ ასევე სამხრეთ ჯავახეთზე, იმის თავობაზე, თუ რა უშლის ხელს ტურიზმის განვითარებას საქართველოს ამ რეგიონში.
ძირითადად ცუდი გზებია, 80% ამ კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი და ეს თავისთავად აფერხებს ტურისტების მისვლა მოსვლას, დასვენებას და პრობლემა რო იქნება, რა თქმა უნდა, ის წასული ტურისტი მეორე ტურის შეუნება იგზა არ არის.
მეათე სტუდიის თემა ასევე თანამედროვე კინოს ცოცხალი კლასიკოსი, კინორეჟისორი რომან პოლანსკი, მას 80 წელი შეუსრულდა.
ასე იყო თავიდანვე, დანაწყალში როცა გადავიდა მაგალითად. ჯერ ამ რეგიონში მოვხდი, ამ ტბაზე და პოლონეთის ამ მხარეს მომინდა ფილმის გადაღება მინიმალური ბიუჯეტით.
Je voulais faire un film dont le budget
მეათე სტუდიას დაასრულებს უბრალოდ მსმენელებო ინტერვიუ ცნობილ ამერიკელ ისტორიკოსთან ტიმოთი სნაიდერთან. მისი წიგნის სახელწოდება სისხლის მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინ შორის. ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი, როგორც გითხარით, ეძღვნება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით 2011 წელს მომზადებულ დასკვნას. ის 26 მაის თბილისში საპროტესტო აქციის ძალით დაშლას ეხება. ამერიკული კომპანიის დენსუსის დასკვნა ნაციონალურმა მოძრაობამ მის გენერალური მდივნის უდანაშაულობის დასტურად მიიჩნია. თავად ვანო მერაბიშვილმა კი საპატიმროდან გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ეს დოკუმენტი თავის დროზევე მიიღო, თუმცა პოლიტიკური მიზნით გამოყენება არ სურდა და ამიტომ საჯაროდ არასდროს გამოუქვეყნებია. გასული ერთი თვის განმავლობაში შეერთებული შტატები, როგორც 26 მაისის მოვლენების შემფასებელი, საქართველოში უკვე მეორედ მოიხსენიეს. თემას ნინო როდონაია განაგრძობს.
საქართველოს პრეზიდენტმა მის რეზიდენციაში არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და სტუდენტებთან შეხვედრისას 20 ივლისს განაცხადა, რომ პოლიცია დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალას ყველგან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაშიც იყენებს. 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებს კი ეროვნული დღესასწაულის ჩაშლის მცდელობა უწოდა.
26 მაისს აქ ამერიკელი FBI-ის ჯგუფი იჯდა, შვენ სსსში იჯდა შიგდით ყველა ეტაპს მიტინგის დაშლის ადევნებდა თვალყურს მონიტორებზე და ბოლოს დაწერა დასკვნა ყველაფერი იყო კანონიერი.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა განმარტა, რომ 2011 წლის 26 მაისს საქართველოში არ იმყოფებოდა, თუმცა იცის, რომ ქვეყნისთვის ეს საშინელი ტრაგედია იყო. რიჩარდ ნორლანდის განცხადებით ამ საქმეზე მიმდინარეობს სასამართლო განხილვა და პროცესის დასრულებამდე სხვა კომენტარები მართებული არ იქნება. ეს პოზიცია ელჩმა ამ კვირაშიც გაიმეორა მას შემდეგ, რაც ორგანიზაცია თავისუფალ ზონამ გამოაქვეყნა სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით კომპანია დენსუსის მიერ 2011 წელს მომზადებული დასკვნა 26 მაისის აქციის ძალით დაშლის შესახებ. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ადვოკატმა კი ეს დასკვნა მიიჩნია ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის საფუძვლად. დენსუსის დასკვნით ოპერაციის დაწყების წინ პოლიციამ აქციის მონაწილეებს შესთავაზა მიტინგის სხვა ადგილას გადატანა. თავად ოპერაცია კი იმით დაიწყო, რომ დაშალა ბარიერები პარლამენტის შენობის ერთ მხარეს, რათა მომიტინგეებს ადგილიდან გაცვლა შეძლებოდათ. ამავე დასკვნით პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია აქციის 200-მდე მონაწილემ, რომლებიც შეიარაღებულნი იყვნენ ფარებით, ხელკეტებით და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილით. დენსუსის შეფასებით ოფიცერთა უმრავლესობა მიზნის მისაღწევად იყენებდა პროპორციულ და აუცილებელ საშუალებებს და გადამეტებული ძალა მხოლოდ მცირე ნაწილმა გამოიყენა. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გაბაშვილი მიიჩნევს, რომ 2011 წელს მომზადებული ეს დასკვნა არადასტურებს ვანო მერაბიშვილისთვის ახლახან წარდგენილ ბრალს და პირიქით ცხადყოფს, რომ 26 მაისის ოპერაცია საფრთხის ადეკვატურად და უნაკლოდ დაგეგმილი იყო.
შესაბამისად, ეს დოკუმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი სასამართლოსთვის. ჩვენ ფიქრობთ, ეს არის ფაქტიურად ახალი გარემოება, იმიტომ რომ არის სიღრმისეულად შესწავლილი და გაანალიზებული მთელი ოპერაციის დაგეგმარება, მიმდინარეობა და ფიქრობ, ეს დასკვნა, ამერიკელების დასკვნა, აქ აწყდებს ყველა იმ ბრალდებას, რომელიც წაყენებული აქვს ვანო მერაბიშვილს.
26 მაისის მოვლენების გამო პასუხისმგებლად მხოლოდ ვანო მერაბიშვილს არ მიიჩნევს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი. მისი განცხადებით მთავარია რა სიტყვის ქართული მართლმსაჯულება და არა ამერიკული კომპანია.
ჩვენს ორი გარდაცვლილი ამ საშინელი დარბევის შემდეგ მათი გვამები იყო აღმოჩენილი მაღაზიის თავზე. არავის არ ჯერა საქართველოში, რომ აღალი ძაბვის სადენმა მოკლა ეს ორი ადამიანი. ჩვენ ნახეთ სურათები, საზარელი გამოქვეყნებული ასე შეიძლება შეერთებულ შტატებში მიტინგებს მეეჭვმება.
ოფიციალურად დადასტურებულია, რომ ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებს დენსუსის დასკვნა ახლახან გადასცა საქართველოს პროკურატურამ. მისი შეფასებით, ამერიკული კომპანიის დოკუმენტი მაღალ კვალიფიციურია და არათუ ეწინააღმდეგება, არამედ ავსებს და ადასტურებს ყოფილი მინისტრისთვის წარდგენილი ბრალდების დასაბუთებულობას და კანონიერებას. დენსუსის დასკვნას რეალობის სრულად ამსახველად არ მიიჩნევს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა.
ფაქტია, რომ 26 მაისს სამართალდამცავებმა გადაამეტეს ძალაუფლებას, ისინი სასტიკად მოეპყრნენ დემონსტრატორებს. ჩვენ ნახეთ კადრები, სადაც შებოჭილ ადამიანებს უთხოვენ და გამორიცხულია შებოჭილი ადამიანისგან რამე რეალური საფრთხე მოდიოდეს. შესაბამისად, ეს იყო ძალის არაპროპორციული გამოყენება. ამაზე დოკუმენტშიც არის საუბარი ნაწილობრივ, თუმცა ჩემი აზრით ის სრულად არასახავს იმ პროცესებს, რაც იქ მიდიოდა, იმიტომ რომ კადრებიდან გაცილებით უფრო სასტიკი დამოკიდებულება ჩანდა მთელ რიგ შემთხვევაში.
გია გვილავას განმარტებით, დენსუსის დასკვნა ვერ იქცევა სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის საფუძვლად, რადგან ამ პროცესის სასამართლოში მიმდინარეობს და მისი გამოყენება დაცვის მხარეს მხოლოდ ერთ-ერთ მტკიცებულებად შეუძლია. 2011 წლის 26 მაისის აქციის ძალი დაშლის შესახებ დასკვნა იმავე წელს გამოაქვეყნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც. უფლებადამცველი ვახუშტი მენაპტე, რომელიც იმჟამად ასოციაციის წარმომადგენელი იყო, ანგარიშის პრეზენტაციისას აღნიშნავდა, რომ აქცია საერთო ჯამში მშვიდობიანი იყო და შესაბამისად მისი დაშლა უკიდურესი საშუალება უნდა ყოფილიყო გამოყენებული ძალაკი მინიმალური და პროპორციული.
Полиция ყოველგვარი საჭიროების გარეშე იყენებდა ერთდროულად რამდენიმე სპეციალურ საშუალებას და არ ახდენდა მათ გრადაციას. ცხლის ჭავლი, ცხრემსადენი გაზი და რეზინის ტყვეები იყო ერთდროულად გამოყენებული. მასობრივად ხდებოდა ძალის გამოყენება იმ დემონსტრანტების მიმართ, რომელთაგანაც წინააღმდეგობა არ მოდიოდა. რეზინის ტყვეები იყო გამოყენებული განურჩევლად და ასევე ხდებოდა მისი გამოყენება დამიზნებით სიცოცხლის და ჯანმრთელობისთვის საშიშ ადგილებში, როგორც აი თავის არე მაგალითად.
მას შემდეგ რაც სულ ახლახან საჯარო გახდა დენსუსის მიერ იმავე წელს მომზადებული დასკვნა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აღნიშნავენ, რომ მისი და ამერიკული კომპანიის შეფასებები ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. მაგალითად იმაშიც, რომ აქციის მონაწილეებს პოლიციამ გასასვლელი დაუტოვა, მომიტინგეებს კი ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი ჰქონდათ. თავად შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელიც დენსუსისთვის დასკვნის დამკვეთი იყო, ადამიანის უფლებათა შესახებ ანგარიშების მომზადებისას კი არაერთ სხვადასხვა წყაროს იყენებს, მსოფლიოში 2011 წელს არსებული ვითარების ამსახველ მოხსენებაში დაწერა, რომ 26 მაისს თბილისში ოპოზიციის საპროტესტო აქციის დაშლისას სამართალდამცავებმა გადამეტებული ძალა გამოიყენეს, რასაც დამნაშავეთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ მოჰყოლია. ნინო როდნაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად სამცხე-ჯავახეთში სტუმრების რაოდენობა იზრდება. საინფორმაციო ცენტრების მონაცემებით, ტურისტების რიცხვი ახალციხის ციხეში აქტიურად ივნისის თვიდან იმატა. რეგიონში სტუმრების ნაკადი წელს თითქმის მთელი მსოფლიოდან მიიღეს. ტურისტული ინფრასტრუქტურა სამცხე-ჯავახეთში კი იმ მდგომარეობაშია, რაც სახარბიელო არ არის ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი გზები. ისეთ სახეს საჩვენებს, რომ რეგიონში ჩამოსული დამთვალიერებლები ალბათ კმაყოფილი არ უნდა იყვნენ. მოგითხრობთ მაია ივალაშვილი.
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობის გამო სამცხე-ჯავახეთში არაერთი კულტურული და ისტორიული ძეგლი ტურისტთა ყურადღების მიღმართება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ახალციხეში ჩამოსულ დამთვალიერებელთა რაოდენობა გაიზარდა, მათ უმრავლესობას რეგიონის ღირსშესანიშნაობათა ნაწილი არც კი უნახავს. ახალციხიდან დაახლოებით 9 კილომეტრში მდებარე საფარის სამონასტრო კომპლექსს უცხოელები არც თუ ხშირად სტუმრობენ. ამის მიზეზად სავალი გზის მოუწესრიგებლობა სახელდება. აღნიშნული პრობლემის გამო მონასტერში ასვლაზე უარს ამბობენ ტაქსის მძღოლებიც. იმ შემთხვევაში, თუ კი ტაქსი მძღოლი ასვლაზე მაინც დათანხმდა, საფარის მონახულების მსურველმა არსებულ ფასზე თითქმის სამჯერ მეტი უნდა გადაიხადოს.
ჩემი მანქანა დაბალია და იგზებზე არ დავდივარ. რო გარგავაფუჭო. მისახედია გზა. მაგ საფარის გზა.
15 ლარია და ის არის გზაობა ისე. აი არ არის როგორი ძალიან კაი გზა. არ უშავს ეგრე. მაგალი ფასი მაგდენი რა არის? ერთი 8 კილომეტრია, მაგამ 15 ლარის მეც როგორ ავიღ ხალხიდან. ნუ ესენ ბენზინის ფულზე მიდის 7 ლარი, 7 ლარი ჩენზე დარჩება. მანქანის და ჩენი.
მაგალითად სოფელში უფრო ცუდი გზა არის ღრელში. მაგალითად ვიდრე ზემოთ, ხა იმისკენ საფარისკენ. და საწვავი ცოტა მეტი უნდა, მანქანაც ფუჭდება, მაგრამ მაინც უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ ის იქნება დაღამდება რაღაცა თანხა ხო უნდა კონდეს პურის ფული მაგალითად. რა, მაგალითად იქ არ წახვიდე, იქ არ წახვიდე, მთელი დღე უნდა იდგე ტყუილაზე და სახში ისე უნდა მიხვდე.
ტურიზმის განვითარებისთვის რეგიონში არსებულ ინფრასტრუქტურას რომ მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ამაზე სამცხე-ჯავახეთში ტურისტულ სფეროში მომუშავე სააგენტოები საუბრობენ. იმისთვის, რომ დამთვალიერებელი რეგიონში კვლავ ჩამოვიდეს, კარგი პირობები უნდა დახვდეს. ტურისტული სააგენტო ტურბაზის დამფუძნებელი გოდერძი ნარუზაული ამბობს, რომ მესხეთში ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი გზა წარმოადგენს. საფარის ჭულეს, ზარზმისა და სხვა მსგავსი მნიშვნელოვანი ძეგლების ტურისტთა ყურადღების მიღმა სწორედ გზის პრობლემის გამო რჩება.
ძირითადად ცუდი გზებია, 80% ამ კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი და ეს თავისთავად აფერხებს ტურისტების მისვლა-მოსვლას, დასვენებას და პრობლემა რო იქნება, რა თქმა უნდა, ის წასული ტურისტი მეორე ტურისტს ეუბნება, იქ გზა არ არის. აქვე ადგილობრივად ტრანსპორტის მომსახურება თვითონ ძღოლებსაც არსურთ უკვე, ძალიან ცუდი გზა რო არის, რა ვიცი, მანქანა ფუჭდება, ადი ჩამოდი და პრობლემა ეს.
საოჯახო სასტუმრო ედემის მეპატრონე მარინა ნარიაშვილი განმარტავს, რომ სამცხე-ჯავახეთში ჩამოსულ დამთვალიერებელთა უმრავლესობას აქ არსებული ისტორიული ძეგლებიდან მხოლოდ ვარძიის შესახებ აქვთ ინფორმაცია. გარდა ამისა, მათ არ მხოლოდ კულტურული და ისტორიული ძეგლები, არამედ რეგიონში არსებული ეკოლოგიური ზონაც აინტერესებთ. არასახარბიელო სავალი გზის გამო კი მსგავსი ადგილების მონახულება შეუძლებელია. გარდა ამისა, ჩამოსულ დამსვენებლებს პრობლემას ქალაქში სველი წერტილების უქონლობაც უქმნის. ოჯახური სასტუმროს მეპატრონე მარინა ნარიაშვილი ამბობს, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ვიზიტორთა დაინტერესებას მნიშვნელოვნად გაზრდის.
ის რო არსებობს ადიგენის მხარეზე, ზარზმა არსებობს, ჭულევი არსებობს, აბასთუმანი არსებობს, ტურისტი შეიძლება რომ თითქმის 2 დღე დააკავო და აჩვენო მოკლე დროში ძალიან ბევრი რამე. მაგრამ ეს საერთოდ ტუროპერატორებსაც არ აქვს გათვალისწინებული და რო ვეუბნებით ისინი გზას, მიზეს გზას ამობენ. იძახიან რომ ამდენი კარგი რამე გაქვთ, ამდენი წყალი მოდის კლდიდან. მოუწესრიგებელია ეს საქმე, რომ იყოს წყალს მიმართულება ქონდეს იმ წყალს გასასვლელით და რომ მოდის იმ უცხოელისთვის, ჩვენთვის არის ეს ის რომ კლდიდან შეგვიძლია რომ დავლიოთ წყალი და ვიცით რომ ის სუფთა, მაგრამ ამას ტურისტს ვერ დაარწმუნებს, შე რომ იქიდან სუფთა წყალი მოდის.
სამცხე-ჯავახეთში ტურისტების მოსაზიდად მხოლოდ სავალი გზის მოწესრიგება საკმარისი არ არის. განმარტავს ეკონომისტი ნუგზარ თათეშვილი. მისი თქმით, გზებზე სასმელი წყლისა და საპირფარეშოების არარსებობა სავაჭრო ცენტრებში კი არასახარბიელო მომსახურება ვიზიტორზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, რის გამოც იგი რეგიონში სავარაუდოდ მეორედ აღარ ჩამოვა. ნუგზარ თათეშვილი კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს. საგზაო ნიშნულების უქონლობაზე არაერთი უცხოელი თუ ქართველი დამსვენებელი ჩივის. ნუგზარ თათეშვილის აზრით, აუცილებელია მინიშნებული იყოს კონკრეტულ ადგილამდე, როგორ უნდა მივიდეს ტურისტი სხვების დაუხმარებლად.
ახალციხედან ვარძიამდე ისე ჩახვალ, ტურისტს არ შეხვდება სველი წერტილი. ტუალეტიც კი არ არის. არ წარმოიდგინეთ, რომელიმე ძეგლი თუ გაგვაჩნია. არ და ვამბობ, უდიდესი პოტენციალი გაგვაჩნია, პოტენციალი გაგვაჩნია, მაგრამ მას ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის პარალელურად გაკეთება უნდა. მარტო გზა არ არის. იქ მას უნდა მოხდეს მომსახურება. ტურიზმს თვითონ თავისით კი არ მოაქვს ფული, არამედ აი ტურიზმის განვითარებას მომსახურება რომ მიყვება, აი მომსახურებაშია განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, იოლი ფულის შემოტანა.
სამცხე-ჯავახეთში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ვიზიტორთა ინფორმირებულობის გაზრდაც სახელდება. მას შემდეგ, რაც აქ დამსვენებლებს არსებული ისტორიული ძეგლების შესახებ სრული ინფორმაცია ექნებათ, ტურისტულ კომპანიებში მიიჩნევენ, რომ დამსვენებელთა ყოფნა რეგიონში გახანგრძლივდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ტურიზმის მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტთა უმრავლესობა ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება სახელმწიფომ დროულად უნდა დაიწყოს.
მაია ველაშვილი გიამბობდათ, სამცხე-ჯავახეთში ცუდი გზების გამო ტურიზმის განვითარებას ხელი ეშლება. მეათე სტუდია გრძელდება რომან პოლანსკიზე სიუჟეტით, თანამედროვე კინოს ცოცხალ კლასიკოს 80 წელი შეუსრულდა რეჟისორის იუბილეამდე ცოტა ხნით ადრე სამანტა გეიმერმა ქალმა, რომელიც ოფიციალური ვერსიით 13 წლის იყო, როცა პოლანსკის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი გახდა მოგონებების წიგნი გამოსცა სახელწოდებით გოგონა, რომელმაც რომან პოლანსკის ჩრდილქვეშ იცხოვრა. ახლა ამერიკის და ევროპის წიგნის მაღაზიების თაროზე სამანტას წიგნი იყიდება კინემატოგრაფისტები კი როზმარის ჩვილის ტესის პიანისტის ავტორის იუბილეს აღნიშნავენ. ზეიმობენ გიორგი ვახარია.
მელოდია, რომელიც კინომუსიკის მარგალიტად ითვლება. პოლონელი კომპოზიტორის ქშიშტოვ კომეტას მუსიკა, რომან პოლანსკის ფილმისთვის „როზმარის ჩვილი“. მარტივი მელოდია, რომელიც ამავე დროს კონტრაპუნქტით შექმნილი სახიერების გამო შედევრების შედევრად შეიძლება მივიჩნიოთ. იმათ, ვისაც გვახსოვს, რის შესახებ გვიამბობს „როზმარის ჩვილი“. რა ჟანრის ფილმია ეს? ჰორორი, რომელმაც მილიონობით ადამიანი შეაშინა პლანეტის სხვადასხვა კუთხეში, გაფორმებულია უმანკო და სადა მელოდიით, მე ვიტყოდი ინფანტილური მელოდიით, და ეს კონტრაპუნქტი თავიდან ბოლომდე მისი ავტორია, რომან პოლანსკი. იდუმალებით მოცული პიროვნება, ერთდროულად კრიმინალი, პედოფილი და კაცი, რომელმაც არამარტო ყველაზე საშიში ფილმი გადაიღო, არამედ გადაიღო ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური ფილმი კინოს ისტორიაში. კანის ფესტივალის ოქროს პალმით აღნიშნული პიანისტი. ოღონდ ჰოლოკოსტის ბოროტებას აქ სულ სხვა მუსიკა ასახავს. რომან პოლანსკი ამბობს:
ჩემთვის ეს ფილმი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ოდეს მე გამიკეთებია ცხოვრებაში, რადგან ეს ყველაზე პირადი ფილმია. ჩემი ცხოვრების ყველაზე ძლიერი ტრავმის ასახვაა. კინოს საშუალებით გამოხატული ხსოვნა.
Roman Polanski's ცხოვრება თავადაა ჰორორის ჟანრში გადაღებული ფილმი. ამავე დროს მელოდრამა, სადაც სასიყვარულო ისტორიებს სისხლი და დანაშაული ცვლის. ამათგან ორი რამ ყველაზე მნიშვნელოვანია პოლანსკის ცხოვრებაში. ომის პერიოდი, როცა დედა ოსვენციმში მოუკლეს, მამა კი სასწაულებრივ გადარჩა მაუთხაუზენის ბანაკში, თავად კი ხან სადიმალებოდა ხანსად და კომუნისტური პოლონეთიდან გაქცევა. შარონ ტეიტთან ქორწინება და შარონ ტეიტის მხეცური მკვლელობა 1969 წელს, როცა პოლანსკი ჰოლივუდში გადაღებული ფილმის „როზმარის შვილის“ წარმატებას ზეიმობდა. სამანტას გაუპატიურება სწორედ ეს ტრავმები უძღოდა წინ, და როცა პოლანსკის კრიმინალურ წარსულს იხსენებ, ამავე დროს შეუძლებელია დაივიწყო არამარტო მისი ჰუმანური და ღრმა ფილმები, არამედ ისიც თუ როგორ აფასებს თავად პოლანსკი განვლილ ცხოვრებას, ბავშვობას.
Mes souvenirs sont bons de cette période.
Კარგი მოგონებებიც მაქვს ამ პერიოდზე. მახსოვს ჩემს მშობლებს ტყეში რომ მივყავდი ხოლმე სასეირნოდ. მახსოვს როგორ მომწონდა კრაკოვიდან რომ გავდიოდი. მახსოვს როგორ სეირნობდით პლაჟზე და როგორ ვიჭერდი ლამაზ პეპლებს. მაგრამ ეს პერიოდი დიდხანს არ გაგრძელდა. დაიწყო ქალაქის დაბომბვა, რომელსაც ზოგჯერ სამჯერ იმეორებდნენ ერთი ღამის
განმავლობაში.
ასეთი ისტორიები რომან პოლანსკის სტილის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი გახდა. ვნება არასდროს აკლდა მის შემოქმედებას. ერთგვარი ნაზავი გამოვიდა ჰიჩკოკის ესთეტიკისა, უბრალოდ იმ ჰიჩკოკისა, როგორც ახალი ტალღის ფრანგი რეჟისორები ხედავდნენ. პოლანსკი მეგობრობდა ახალ ტალღასთან 70-იან წლებში კი, როცა ამერიკის მართლმსაჯულებას გაექცა საფრანგეთში დასახლდა საერთოდ და მეორე მხრივ ცენტრალური ევროპის, კონკრეტულად კი კომუნისტური ეპოქის პოლონური კინოს ტრადიციისა, რომანტიკული კინოსი, რომელსაც პოლანსკი თავის ყველაზე ცინიკურ ფილმებშიც კი არ ღალატობდა.
J'aime le cinéma, je suis
მიყვარს კინო. მიყვარს სიზუსტის გამო და ფილმის იდეა ხშირად კონკრეტული ადგილის ნახვის შემდეგ მომდის ხოლმე. მაგალითად, როცა მოგზაურობ ჩრდილოეთში, ვთხზავ ამბებს, რომელიც ჩრდილოურია და მხოლოდ ჩრდილოეთის რეგიონში შეიძლება მოხდეს. ასე იყო თავიდანვე, დანა წყალში როცა გადავიღე მაგალითად. ჯერ ამ რეგიონში მოხდი ამ ტბაზე და პოლონეთის ამ მხარეს მომინდა ფილმის გადაღება მინიმალური ბიუჯეტით.
Ensuite, je voulais faire un film dont le budget
ეს ხრაწოს იგი ხელახლა დააპატიმრეს ამჯერად შვეიცარიაში, სადაც ის პრიზის ასაღებად ჩავიდა კინოში გაწეული ღვაწლისთვის. ამერიკის ამბები გაუხსენეს მაშინ, როცა ბერლინში უნდა გამგზავრებულიყო თავისი ახალი ფილმის პრემიერაზე. ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრება სტრესებში გაიარა, მართლმსაჯულებამ სიბერეში კიდევ ერთი სტრესი მიაყენა. აღნიშნა შვეიცარიის იუსტიციის მინისტრისთვის გაგზავნილ ღია წერილში საფრანგეთის კულტურის მინისტრმა ფრედერიკ მიტერანმა. სწორედ ახალგაზრდობაში ჩადენილი, თუ გნებავთ დანაშაული ვუწოდოთ, გნებავთ 68 წლის თაობისთვის ტიპიური სექსუალური ანცობა გახდა რომან პოლანსკის დაპატიმრების მიზეზი. პოლანსკის ფილმი „უჩინარე ავტორი“, რომელიც ბერლინალეს პრიზით დაჯილდოვდა საუკეთესო რეჟისურის ის ბერლინის ფესტივალზე აღიქვას როგორც დიდი რეჟისორის კომენტარი ამ დაპატიმრებაზე. თუმცა ცნობილია, რომ ფილმზე მუშაობა რეჟისორმა ციურიხში მომხდარ სკანდალამდე დაიწყო. უფრო მეტიც, როცა დააპატიმრეს, გადაღება დასრულებულიც კი ჰქონდა. აბა რა არის ეს? პოლანსკის წინასწარმეტყველება? ამბავი ბრიტანეთის ექსპრემიერზე, რომელსაც ახლო აღმოსავლეთში ომის უმიზეზო დაწყებაში ადანაშაულებენ და ახალგაზრდა მწერალზე, რომელმაც მას მემუარები უნდა დაუწეროს, წესით ტონი ბლერის ბიოგრაფიის ასოციაციებს უნდა აღზრავდეს. მაგრამ მაინც და მაინც არ გამოდის. მაყურებელმა იცის, რომ ფილმის ავტორი რომან პოლანსკია, კაცი, რომელსაც არაპატიეს დიდი ხნის წინ ჩადენილი დანაშაული ანცობა, მაშინ როდესაც სხვადასხვა ქვეყნის სათავეში კრიმინალი პრეზიდენტები დგანან. უსახელო ავტორი ერთგვარი რეკვიემია საავტორო კულტურის, ირონია და შავი იუმორი სამყაროზე, სადაც ავტორი პიროვნება აღარ არსებობს. სამყარო, რომელსაც რაღაც ანონიმური კოლექტივი მართავს. პრინციპში ეს რომან პოლანსკის აკვიატებული იდეაცაა, მისი პარანოია, რომელიც თუკი როზმარის ჩულსა და მდგმურში მაყურების წრწოლას იწვევდა, აქ უსასრულო ავტორში ფრიად სახალისო განწყობილებას ქმნის, განსაკუთრებით თუ ფილმს დღეს უყურებთ, როცა პოლანსკი პატიმრობიდან გაანთავისუფლეს და როცა მსოფლიო დიდი მაესტროს დაბადების 80 წლისთავს აღნიშნავს.
გიორგი ვახარიაგი ამბობდათ რომან პოლანსკიზე, რომელსაც 80 წელი შეუსრულდა. შემოდგომაზე გამომცემლობა რადარამი ქართულ ენაზე გამოაქვეყნებს იელის უნივერსიტეტის პროფესორისა და ცნობილი ამერიკელი ისტორიკოსის ტიმოთი სნაიდერის ბესტსელერ სახელწოდებით „სისხლის მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის“. ამ ნაწარმოებში აღნიშნულია ჰიტლერისა და სტალინის ყველა პოლიტიკური ქმედება. ახლა თქვენ მოისმენთ მასთან ტიმოტი სნაიდერთან ინტერვიუს, რომელიც შეეხება ციგნს და 21 საუკუნეში ისტორიის როლს. მას ლუკა კალანდარიშვილი ასაუბრა.
თქვენი წიგნი სისხლის მიწები ნაცისტური და საბჭოთა რეჟიმების მიერ 14 მილიონი ადამიანის კვლელობაზეა. ეს კვლელობები 1923-45 წლებში ბერლინსა და მოსკოვს შორის გადაჭიმულ ტერიტორიაზე მოხდა. არის თუ არა თქვენი მიზანი ნაცისტური და საბჭოთა პოლიტიკის შედარება? რატომ გააერთიანეთ ერთ წიგნში სხვადასხვა მოვლენები? ჰოლოკოსტი, მასობრივი შიმშილობა უკრაინაში, 1937 წლის საბჭოთა ტერორი.
I don't think it's so much a choice that I made.
ეს უბრალოდ დაკვირვების გამო უფრო მოხდა, ვიდრე ჩემი პირადი გადაწყვეტილებით. ამიტომ მე თქვენს შეკითხვას საპირისპიროდ ხედავ. ისე არ მომხდარა, რომ მე ცალკეული მოვლენები გავაერთიანე ერთ წიგნში. ზოგადად, როდესაც ისტორიას წერენ, მოვლენებს ხშირად განაცალკევებენ ერთმანეთისგან. უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ვწერთ ერთ რეჟიმზე, ერთ ერზე. ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ ამგვარად ვფიქრობთ საკუთარ ცხოვრებაზე, იდენტობაზე, პოლიტიკაზე. მაგრამ ეს არ გვეხმარება ისტორიის უკეთ გაგებაში. ისტორიის უკეთ გასაგებად ჩვენ უფრო ზოგად სურათს უნდა შევხედოთ. უნდა შევხედოთ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანების გამოცდილებებს, რომლებიც ერთ ადგილას ცხოვრობდნენ. მე შევეცადე ამეხსნა ეს ზოგადი ფენომენი და დამეწერა მოვლენების ზოგადი ახსნა. ამ ზოგადი ახსნის თანახმად საბჭოთა და გერმანული პოლიტიკა მართალია განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, მაგრამ ძირითადად მსოფლიოს ერთ ნაწილს შეეხებოდა. ადგილი, სადაც ნაცისტური და საბჭოთა პოლიტიკა გადაიკვეთა, ყველაზე სისხლის მღვრელი იყო მსოფლიოში. ბევრად უფრო სახიბათო იყო იქ ცხოვრება, ვიდრე საბჭოთა კავშირის იმ ნაწილებში, რომელთაც ნაცისტები არ შეხებიან და პირიქით.
Parts of the German Empire where Soviet policy never touched.
ციგნის დასკვნაში თქვენ წერთ, რომ ევროპაში მასობრივი მკვლელობების ეპოქა ზედმეტად თეორიულად და არასწორადაა გაგებული. ციგნში აღწერილი მოვლენების შესახებ არსებული რომელი არასწორი შეხედულებების გადახედვას ცდილობთ?
One of them you've already touched upon, and that's the idea that
ერთ-ერთი არასწორი შეხედულება თქვენ უკვე ახსენით. ეს არის მოსაზრება, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავიზიაროთ ევროპული ისტორია, თუ მხოლოდ საკუთარ თავს შევხედავთ. თუ შევხედავთ ან მხოლოდ ებრაელებს, ან მხოლოდ უკრაინელებს, ან მხოლოდ პოლონელებს, ან მხოლოდ რუსებს. მხოლოდ ეროვნული ისტორია ან სხვადასხვა ეროვნული ისტორიების დაგროვება სწორად ვერ გაგვაგებინებს ევროპულ ისტორიას. ადგილობრივი ეროვნული გამოცდილება აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეს უფრო ვრცელ იმპერიულ ძალაუფლებას. ამის გაკეთებას ვცდილობდი ჩემს წიგნში. წიგნი არის მცდელობა, რომ გავიგოთ, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. პირველ რიგში ძალიან მარტივ დონეზე რომ გავიზიაროთ, თუ რა მოხდა ჰოლოკოსტისა და საბჭოთა ტერორის დროს. მხოლოდ შემდეგ უნდა დავიწყოთ თეორიული მსჯელობა. თუმცა მოხდა პირიქით. თეორიული მსჯელობა იმდენად კონკრეტული, სპეციფიკური გახდა, რომ ახლა გვგონია, რომ 1939-45 წლებში ჩადენილი დანაშაულებები მხოლოდ თანამედროვეობით ან გერმანული ანტისემიტიზმით აიხსნება. ეს აბსტრაქტული ახსნა არ გვეხმარება თვალგაუსწოროთ უშუალოდ მოვლენებს. გარკვეულწილად ეს ორი პრობლემა ერთმანეთს გავს. ისტორიის ეროვნულ ისტორიად ან აბსტრაქტულ თეორიად გაგება ძალიან კომფორტულია, იმიტომ რომ ორივე მიდგომა ძალიან მარტივია. მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა უფრო რთული და უარესია, ვიდრე ამას გადმოსცემს ეროვნული ისტორია ან თეორია.
რა გავლენა აქვს მეოცე საუკუნის შუაში მომხდარ ტრაგედიებს სისხლის მიწებზე მდებარე ქვეყნების დღევანდელ პოლიტიკასა და საზოგადოებებზე? როგორ იწერება ეს ტრაგედიები სხვადასხვა ერის ნაციონალურ ნარატივში?
Well, you've already hit upon one of them, the major issues. Suffering.
ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი თქვენ უკვე ახსენეთ. ტანჯვა და მასობრივი მკვლელობა სამწუხაროდ ერთგვარი პოლიტიკური რესურსია. რაც უფრო მეტი ადამიანი მოკლეს, მით უფრო დიდია ტრაგედია და მით უფრო დიდია პოლიტიკური მანიპულაციების შესაძლებლობაც. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ამ ტრაგედიების გააზრება ხდება ეროვნულ დონეზე. რუსეთი ცდილობს საბჭოთა კავშირის დანაკარგების მონოპოლიზებას, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირში გერმანული ოკუპაციის დროს დაღუპულთა უმეტესობა არ ყოფილა რუსი. ესენი იყვნენ ძირითადად ებრაელები, უკრაინელები, ბელორუსები. უკრაინაში ვნახეთ საპრეზიდენტო ადმინისტრაცია, რომელიც ცდილობდა მასობრივი შიმშილის მასშტაბის გაზვიადებას, რათა ის უფრო დიდ დანაშაულად წარმოეჩინა, ვიდრე სინამდვილეში იყო. ბელორუსიის ამჟამინდელი დიქტატურა ნაცისტური ოკუპაციის საშინელი მოგონებებით ამართლებს დასავლეთის, ნატოსა და ევროკავშირის მიმართ უნდობლობას. 1940 წელს კატინში საბჭოთა კავშირის მიერ პოლონელი ოფიცრების მკვლელობა დღევანდელ პოლონეთში იმდენად მძაფრად აღიქმება ეროვნულ მეხსიერებაში, რომ ამან შეიძლება პარანოიაც კი გამოიწვიოს, განსაკუთრებით პოლონეთის მემარჯვენე პოლიტიკურ პარტიებში. ამგვარად ყველა ქვეყანაში არის ეს პრობლემა. ჩემი წარმოდგენით, ამ პრობლემიდან ერთადერთი გამოსავალი არის ევროპული ისტორია. სისხლის მიწებში ვცდილობდი დამეწერა არა ეროვნული ისტორიების სერია, არამედ ევროპული ისტორია, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თითოეული დაღუპული რუსი, ებრაელი, უკრაინელი და ბელარუსი იყო არა უბრალოდ რომელიმე ერთი ერის წევრი, არამედ ასევე ადამიანი, ქმარი, მუშა, მეგობარი, რომლის დაკარგულ სიცოცხლესაც აქვს არა უბრალოდ ეროვნული მნიშვნელობა, არამედ უფრო ფართო ადამიანური მნიშვნელობის მქონეა. გონია, რომ მხოლოდ ასე შეიძლება განსაცდელისა და ტანჯვის სხვადასხვა ისტორიების ერთმანეთთან დაკავშირება. ამგვარად, პირველი პრობლემაა ისაა, რომ ისტორია მხოლოდ ეროვნულადაა გაგებული. მეორე პრობლემა ისაა, რომ ქვეყნები ერთმანეთს ეკამათებიან წარსულის გამო და ებმებიან ეგრეთ წოდებულ მეხსიერების ომებში, იქნება ეს პოლონეთი და რუსეთი, თუ უკრაინა და რუსეთი. ესეც ევროპული ისტორიის არარსებობის გამო ხდება. ძალიან მარტივია მეხსიერებისა და წარსულის გამო დავა. დასავლეთ ევროპა საუბედუროდ უმწეოა ამ ყველაფერში, რადგან მთელი ისტორია, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, უცნობია დასავლეთ ევროპაში. თავის მხრივ ეს ევროპული ინტეგრაციის პრობლემაცაა. მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აქედან გამოსავალი ერთადერთია. ჩვენ უნდა შევჯერდეთ ცნებებზე, როგორიცაა ჰოლოკოსტი, რომელსაც ყველა ევროპელი იცნობს და ის ევროპულ ისტორიად წარმოადგენთ. ამ ევროპული ისტორიის გაგება შესაძლებელი გახდება იმის მიუხედავად, ხართ თუ არა თქვენ პორტუგალიაში, საბერძნეთში თუ ესტონეთში.
And whether you're in Portugal or whether you're in Greece or whether you're in Estonia.
ეს იყო ტიმოთი სნაიდერი, ავტორი წიგნისა სისხლის მიწები ევროპა ჰიტლერსა და სტალინს შორის. მას ლუკა კალანდარიშვილი ესაუბრა. ამით დასრულდა მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.